Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana kosmologian professori Kari Enqvist, ja me puhutaan uskonnottomuudesta. Voisi aloittaa tuosta suoraan itse käsitteestä uskonnottomuus, koska sun kirjassa annetaan ymmärtää, tai pikemminkin sanotaan selväsanaisesti, että uskonnollisuus ja uskonnottomuus ei ole minkäänlaisia vastapooleja, että niitä ei voi käsitellä vastakohtina oikeastaan.
No jossain mielessä näin on, jossain mielessä ei. Et se, mitä mä sillä uskonnottomuudella tarkoitan, aukeaa oikeastaan sen kautta, että mitä mä ajattelen uskonnollisuuden olevan. Ja mä ajattelen, että se uskonnollisuus on ennen kaikkea semmoinen tietynlainen tunnekokemus ja laajassa mielessä elämänmuoto. Että jos sitä elämänmuotoa tai sitä tunnekokemusta ei jaa, niin sitten ihminen on uskonnoton. Et siinä niinkö mä haluaisin tällaisen erottelun ja käsitteen tuoda niinkö tähän puheenparteen sen takia, että sanalla ateisti on sitten joku semmoinen leima, joka ei mun mielestä täysin niinkö kuvaa sitten sitä tunnetilaa, mikä uskonnottomilla ihmisillä on.
No entä sitten viime aikoina on puhuttu jonkin verran myös sitten uusateismista ja kenties haukkumasanana ääriateismista. Onko jotain tapahtunut ateismin kentällä, joka on jotenkin muuttunut, tai uskonnollisuuden kentällä, joka on jotenkin muuttunut aggressiivisemmaksi?
No tämä uusateismi on ehkä ennen kaikkea amerikkalainen ilmiö ja liittyy sitten, mä kuvittelisin osin sitten siellä virinneisiin keskusteluun, ehkä myös semmoiseen uskonnollisuuden nousuun, joka näkyy sitten esimerkiksi evoluution vastustamisena ja ehkä sitten sinä uskonnollisuutena, joka liittyy Yhdysvalloissa siihen poliittiseen oikeistoon. Et mä ajattelen, että se niin kuin on enemmän se tausta, joka kertoo, että miksi se on nyt ajankohtaista, ja sitten nämä laineet ikään kuin lyö muuallekin myös Suomeen jossain mitassa.
Eli mun ymmärtääkseni ainakin Saksassa on jo kouluja, joissa opetetaan kreationistista opetusta, ja onko oikea uhkakuva, että tällainen voisi tulla Suomeenkin?
No vähän vaikea mun on sitä uskoa, kun täällä nyt kuitenkin sitten valtaosa lapsista menee niin kuin yhteiskunnan ja valtion ylläpitämiin kouluihin. Mutta että toki siis kyllähän koko ajan puhutaan siitä, että voisi olla tämmöisiä erillisiä uskonnollissävytteisiä yksityisiä kouluja. Ja varmasti niitä kun ajetaan, niin ajatuksena ei ole se, että tällä tavoin saataisiin entistä syvempää tietoa evoluutiosta, vaan pikemminkin sen kieltäminen.
Sä sanot myös kirjassasi, että uskonnottomuus ei edellytä todisteita tai logiikkaa. Se tulee hyvin selväksi, kun on lukenut koko kirjan, mutta jotenkin arkiajattelu aina hämää siihen, että kaikki täytyy todistaa tai loogisesti kaiken pitää olla paikkansa pitävää, mutta uskonnottomuus ei edellytä tätä.
No jos ajatellaan uskonnottomuutta jonkinlaisena tunnetilana samassa mielessä kuin uskonnollisuus tai vaikkapa rakkaus, rakastuminen vois olla yksi esimerkki, että ei sekään vaadi mitään erityistä todistelua, vaan siihen riittää vain jyrkkä ilmoitus, että olen nyt rakastunut. Aivan samalla lailla uskonnollisen ihmisen ei tarvitse sitä uskontoaan tai uskonnollisuuttaan todistaa, ja nyt kun puhutaan sanasta todistaa, niin tarkoitetaan nyt sitten varmaan tämmöistä ikään kuin tieteellistä todistamista, jossa vedotaan niin kuin todistusaineistoin, havaintoihin ja päättelyyn ja niin edelleen. Et se on tunne. Ihmiset sanoo, että olen nyt uskossa. Mutta että jos vastapuoli on se, että ei ole uskossa, ja se, että nämä uskonnolliset rituaalit, lauseet, kuten Kristus on ylös noussut, jos ne eivät kosketa millään tavoin, niin kai musta on silloin ihan selvää, että ei siihen tarvitse mitään erityistä todistusta antaa. Riittää, että sanoo, että ei se nyt koskettanut.
Entä mitä jos uskontoa käsittelee sitten ikään kuin tieteellisen maailmankuvan kautta, ja nyt mä viittaan jälleen Richard Dawkinsiin, joka puhuu uskontona meeminä. Voisitko oikeastaan avata tätä meemin käsitettä? ja mitä Jokins tällä tarkoittaa?
No mun mielestä tässä on ehkä nyt on hyödyllistä niin kuin erottaa kaksi käsitettä ihan tässä lähtökohtaisesti. Ja toinen on se, että on uskonto. Ja uskonto on niin kuin tavallaan se semmoinen iso monoliitti, johon kuuluu sitten voisi sanoa se teologian tutkima dogmatiikka sanotaan eksegetiikka kristinuskossa, tarinat historiallisesta Jeesuksesta ja niin edelleen. Tämä on se yksi aspekti, jota me kutsutaan niin kuin uskonnoksi. Se voi liittyä myös filosofissävytteistä oppineisuutta, mutta uskonnollisuus on sitten semmoista, joka on, voisi sanoa, on kansan sitä käytäntöä. Ja kun ihmiset on uskonnollisia ja harjoittavat uskontoa, niin ei he niin kuin mieti syvällisesti, mitä nyt tarkoittaa kolme yhteinen Jumala tai mitä tarkoittaa syntien anteeksi antaminen noin käytännössä. Ne on sanoja, jotka esiintyy siinä uskonnollisessa elämässä, mutta että ei niitä sillä lailla mietitä. Että on niin kuin uskonnollisuus, joka on toimintaa ja arkipäiväistä elämää. Ja nyt tässä meemin tapauksessa sitten kysymys on siitä, että no, kun katsoo ihmisiä ja tätä maapalloa, niin uskonnollisia ihmisiä on niin kuin tavattoman paljon. Ja nyt sitten tietysti kiinnostava kysymys on, että mistä se johtuu? Miksi uskonnollisuus tämmöinen elämän asenteena, miksi se on jotakin, jonka ihmiset helposti omaksuu? Ja tavallaan se, voisi sanoa tämmöinen luonnontieteellinen näkökulma ja tulokulma tähän kysymykseen on se, että kaikki uskomukset, ajatukset, muistot ja niin edelleen, ne on siis viime kädessä jotakin, joka tapahtuu meidän aivoissamme ja jos tarkkoja ollaan, niin kaikki ajatukset, myös uskonnolliset ajatukset, on joidenkin molekyylien muodostamia rakennelmia jossakin hermosäikeiden synaptisissa yhteyksissä. Ja nyt sitten voi kysyä, että no minkä takia juuri sen kaltaiset rakennelmat niin kuin syntyy aivoihin kovin helposti. Ja tässä niin kuin ajatellaan, että vähän niin kuin geenit välittää sitten tiettyjä ominaisuuksia, niin että nämä meemit, kulttuurin geenit, ne on sellaisia tämän uskonnollisuuden osalta, että ne helposti asettautuu meidän aivoihimme. Et meidän on helppo jostakin, kenties ihan fysiologisesta syystä, niin kuin omaksua tämmöisiä uskomuksia. Voisi yhtä hyvin kysyä, että minkä takia jotkut tämmöiset hokemat, jotka on niin kuin esimerkkejä meemeistä, että miksi ne asettautuu ihmisten aivoihin niin helposti, että onko viljoa näkynyt esimerkiksi, että miksi se on niin helppo omaksua, että sitten voi ajatella, että siinä täytyy olla myös jotain tämmöistä niin kuin ihmisen rakenteeseen liittyvää. Ja tätä meemiähän nyt on hirveästi vastustettu monenlaisin kiukun purkauksiin ja sitten myös ihan oikein argumentein, että minä itse nyt näen, että se on semmoinen kätevä tapa ehkä kuvailla asioita ja saattaa tuoda jotakin ymmärrystä siihen, että miten uskonnollisuus leviää ja miksi sitten jotkut ihmiset ovat immuuneja uskonnollisuudelle. Mutta että onko se nyt siis vakavasti otettava luonnontieteellinen hypoteesi, niin sitä mä en tiedä. Mutta että se on kiinnostavan näkökulman tuo tämmöisen keskustelu.
Täällä on tänään siis vieraana kosmologian professori Kari Enqvist, ja me puhutaan uskonnottomuudesta. Mua kiinnostaa myös tuossa sun kirjassasi, jonka nimi on siis Uskomaton matka uskovien maailmaan. Mua kiinnostaa sun oppivuodet CERNissä, ja itse asiassa mä en ikinä tarkistanut, pitäisikö se antaa CERN vai CERN?
CERN.
CERN. Okei. Nyt opin tämän, mutta sä oot siellä viettänyt sitten ikään kuin oppivuosiasi, ja veikö se sun ajattelua voimakkaasti johonkin suuntaan?
No tieteellistä ajattelua kyllä ilman muuta, mutta et voi sanoa, että ne oli semmoisia sillä lailla kiireisiä vuosia sitten, jolloin niin kuin fokusoiduin kokonaan tähän tieteen tekemiseen ja tämmöiset niin kuin vanhemman miehen höpsähtäneet ajatelmat ei silloin vielä ollut niin kuin agendalla. Mutta toki se niin kuin varmasti muovasi mua ja mun tapaani suhtautua paitsi tieteeseen, niin tiedon hankkimiseen ylipäätään ja ehkä opetti myös sitä konkreettisesti, että mitä on tiede, mitä on luotettava tieto.
No tähän mun mielestä liittyy aika suoraan se, että luotettava tieto voi olla teoria, jota pidetään totena tai ehkä jokin vastaava kielellinen ilmaisu. Mutta esimerkiksi fysiikassa käytetään, korostat sitä, että hiukkasfysiikan standardimalli, käytetään tämänkaltaisia ilmauksia. Tarkoittaako se ikään kuin sitä, että paremman puutteessa käytetään termiä malli, vai tarkoittaako se sitä, että fysiikka, kosmologia pyrkii pikemminkin malleihin, jotka on aina falsifioitavissa jotenkin, tai ei nyt ehkä aina falsifioitavissa, mutta potentiaalisesti niin?
No siihen mallin käyttöön noin sanana musta siinä niin kuin tämmöisessä tiedeyhteisön sisällä liittyy sitten usein jonkunlainen ajatelma ja implikaatio siitä, että se ei nyt ehkä välttämättä ole se täydellinen ja lopullinen totuus, mutta että se voi olla hyvin, hyvin erinomaisesti toimiva ja kuvata loistavalla tavalla monia asioita, mutta että se, siinä niin kuin ehkä on jotain parantamisen varaa vielä ja ajatellaan, että se kun parannellaan näitä malleja, vaikka nyt hiukkasfysiikassa, niin sitten loppujen lopuksi saadaan se kaiken teoria, joka on sitten se teoria, eikä enää malli, koska siinä ei ole enää sitä parantamisen varaa.
Tämä menee täysin käsikirjoituksen ulkopuolelle, mutta mun on pakko kysyä jotakin Higgsin bosonista ja gravitaatiosta.
Siitä vaan.
Jos mä osaisin formuloida sitä kysymyksen, kuinka merkittävä empiirinen löytö nyt tehtiin, sitä osattiin etsiä tietyltä alueelta ja näin löydettiin, kuinka merkittävä tieteellinen edistysaskel tämä oli?
No, mä olen sitä verrannut seuraavalla tavalla, että siis tämä hiukkasfysiikan standardimallihan on semmoinen niin 60-luvun lopulta asti jo sitä on rakenneltu ja saatiin ehkä 70-luvulla näprättyä se koko lailla kokoon. Ja sitten oli vuorossa se kokeellisen varmentamisen kausi ja sitten laskettiin erilaisia tuloksia niin edelleen. Et se on vähän kuin tämmöinen suurena rakennelma, se on vähän kuin tämmöinen suuri katedraali. Että se, mikä tässä Higgsin bosonin kanssa sitten tuli, oli vasta oikeastaan sitä, että nyt saatiin sitten lopulta se kellotapuli ja torni paikalle ja vielä ristisen huipulle. Että se oli niin kuin sen täydentäminen, että voi sanoa, että nyt se on valmis malli. Että siinä mielessä tietysti hiukkasfysiikan piirissä se oli merkittävä saavutus.
No palataan tästä pienestä ekskurssista takaisin uskonnottomuuteen ennen kuin täällä karkaa käsistä. Sua on pyydetty luennoimaan aiheesta, johtaako tiede ateismiin, ja sä vastaat, että kysymys on mieletön, sen tekijä ei ymmärrä, mitä tiede on.
Niin, siis siinä on joku sellainen ajatus, että ikään kuin tiedemiesten agendalla olisi kysymys Jumalan olemassaolosta. Että tiede, se niin kuin, siinä niin kuin luodaan tieteestä sellainen kummallinen vinoutunut kuva ikään kuin jonkunlaisena niin kuin, kirkollisen kaltaisena tai uskonnon kaltaisena niin kuin elämänmuotona, joka pyrkisi johonkin. Ei tiede pyri mihinkään. Tiede on metodi, tiede on keino, jolla saadaan luotettavaa tietoa. Ja mun mielestä ihmiset hyvin jotenkin ei oikein ymmärrä useinkaan sitä, että ei tiede, se metodi, jolla sitä luotettavaa tietoa hankitaan, niin ei se ole mitään erityistä. Se on ihan sitä samaa arkijärjen käyttämistä, mutta tietysti silleen niin kuin ikään kuin viritettynä niin hienoksi ja tarkaksi kuin mahdollista, että kun me ollaan sillä järkeviä ihmisiä, me mennään ulos ja me katsotaan, että tuleeko, ollaan suojatiellä ja me katsotaan, että tuleeko sieltä auto, niin me katsotaan, että tuleeko auto. Ja jos se ei tule, niin sitten mennään. Tai jos kuuluu hurinaa, niin me päätellään, että auto on tulossa. Ja tiede vaan tekee tätä samaa, mutta toki niin kuin paljon hienommin apulaitteen, että siinä on sitten apuna kaukoputket ja mikroskoopit ja hiukkaskiihdyttimet, mutta noin metodina se ei niin kuin eroa siitä tavasta, millä ihminen arkisesti ottaa etsii tietoa maailmasta. Ja tämä on vaan siis sen tapa etsiä luotettavaa tietoa ja nyt sitten tämmöisessä niin kuin evidentialistisessa puheenparressa eli semmoisessa tavassa lähestyä uskon kysymyksiä, jossa ajatellaan, että voi löytyä todistusaineistoa Jumalasta. Ja, niin siinä sitten niin kuin ajatellaan, että no, voiko että tiede olisi niin kuin jotenkin niin kuin lähtökohtaisesti ohjelmallista, se olisi ateistista. Että tiedemiehet on niin kuin tämmöisiä ilkeitä ateisteja, jotka ei ollenkaan halua katsoa sitä evidenssiä, joka sitten näiden evidentialististen uskovaisten mielestä on niin selvänä nähtävillä. Ja kun tällaista keskustelua käydään ja muut haastetaan niin kuin puhumaan kysymyksestä, että johtaako tiede ateismiin, niin sen tarkoituksena niin kuin oli paljastaa, että mulla on tämä salattu agenda, että mä kuulun siihen ilkeän ateistilaumaan, joka haluaa niin kuin väittää, että Jumalaa ei ole olemassa. Kun taas, että jos näkisin valon, niin mä oivaltaisin, että ne tieteen keinoin me itse asiassa nähdään, että se todistusaineisto on semmoista, että kyllä Jumala nyt ilman muuta on olemassa. Mutta se mun ongelmani tässä on se, tämän pitkän intron jälkeen on se, että kun tiede, niin kuin se metodi tutkii maailmaa, niin sillä on semmoisia selkeitä objekteja. Että on planeetta Mars, se on musta hyvä esimerkki, että se on, me nähdään pilkku taivaalla ja sitten sinne voidaan lähettää satelliitteja ja ehkä joskus ihmisiäkin ja katsomaan, että onko planeetta Mars olemassa. Ja se on hyvin tarkasti määritelty. Mä sanoin, että se on sellainen ja sellainen punainen planeetta ja se liikkuu Marsin ja Jupiterin välissä siinä ja siinä paikassa. Ja jos sitten joku menee kattoon ja näkee, että se ei ole siellä, niin sitten planeetta Mars ei ole olemassa. Mutta kun puhutaan Jumalasta, niin eihän Jumala niin kenenkään kielenkäytössä ole joku objekti. Vaan niin erityisesti uskonnolliset ihmiset hyvin kärkkäästi niin sanoo, että eihän Jumalaa voi ollenkaan määritellä. Mutta jos jotain ei voi määritellä, niin se on niin määritelmänsä mukaan sitten täysin tämän tieteen metodin ulkopuolella. Että jos tätä ei niin ymmärrä, niin se keskustelu lähtee ikään kuin väärille raiteille heti niin kuin ensimmäisessä kaasun polkaisussa.
Täällä on tänään siis vieraana kosmologian professori Kari Enqvist, ja me puhutaan uskonnottomuudesta. Mua hieman häiritsee sellainen ajatusrakennelma kuin reduktio ja emergenssi, jota sä et tuossa kirjassa kauheasti käsittele, mutta mulla on sellainen tunne tuossa sun kirjassa, että ei ole mitään esimerkiksi niin kuin voisi käyttää metaforana portaita, että voidaan mennä jostain hiukkaskiihdyttimien protonien törmäyttämisestä sitten taas synapseihin ja sieltä ihmisen tietoisuuteen ja muuhun. Ja niin kuin, että tästä tulisi tällainen reduktio, niin kuin, joka menee ikään kuin aina alaspäin. Ja sitten toisaalta olisi sitten taas niin kuin emergenssi, jossa syntyy laadullisesti uudenlaisia tekijöitä, joita mun ymmärtääkseni ainakin Ilkka Niiniluoto on jossain vaiheessa puhunut emergentistä materialismista. Onko tämä sulle ongelma vai onko se ihan merkityksetön?
No se ei ole minusta ollenkaan ongelma, vaan tässä on, se ongelma on ehkä se, että sana reduktio varsinkin tämmöisissä humanistis-yhteiskunnallisissa piireissä usein ymmärretään jotenkin liian tiukasti. Se kuvitellaan, että se tarkoittaa sitä, että jos puhutaan, että vaikkapa, että ihmisen ajattelu viime kädessä redusoituu kvarkkien liikkeeseen, että se tarkoittaisi sitä, että ajattelu nyt jollakin tavoin sitten selitetään sillä kvarkkien liikkeellä. Se on niin kuin totta vaan tietyssä mielessä, ja se tietty mieli on se, että tämmöiset, ja tämä on niin kuin matemaattinen tosiseikka, tämä ei ole mikään filosofinen väite, vaan tämä on yksinkertainen matemaattinen tosiseikka fysikaalisten teorioiden ominaisuuksista, että kun mä niin kuin katson maailmaa, ja sanotaan, että mulla on se kaiken teoria, se kuvaa kaikkea, mitä on niin kuin järjettömän tarkasti, niin tarkasti kuin ylipäätään on mahdollista. Mutta et sitten mehän ei nähdä atomeita esimerkiksi. Jos mä katson seinää, niin mä en näe atomeja. Ja mä näen jotain, ja kysymys on siitä, että no mitä mä sitten näen, jos mä en näe atomeja. Ja mä näen niin kuin jonkunlaisen karkeistetun kuvan niistä atomeista, jotka muodostaa sen seinän. Mä en näe yhtäkään yksittäistä atomia, vaan mä näen niiden niin kuin kuvan vähän samaan tapaan kuin pointillistisessä taulussa. Kun kaukaa katsotaan, niin nähdäänkin joku joki tai järvimaisema. Kun mennään lähelle, niin nähdään niitä pisteitä. Et me ollaan tällaisia olioita, jotka niinku, meidän aistien rakenteen vuoksi karkeistaa tätä maailmaa. Ja nyt palataan siihen, että mikä on tässä oli se matemaattinen tosiseikka. Se matemaattinen tosiseikka on, että jos mä nyt otan teorian atomeista tai teorian, sen vihonviimeisen kaiken teorian, ja karkeistan sitä sillä lailla, että otan keskiarvoja, niiden teorioiden ominaisuuksien vuoksi ne luonnonlait ovat sitten sillä karkeistetulla tasolla toiset. Mä niin kuin hännännän kerran sanoin, että tämä on siis matemaattinen tosiseikka. Ja tällä tavalla voidaan ymmärtää, että se meidän maailma, joka koostuu kvarkeista ja viime kädessä redusoituu siis niihin, on kuitenkin niin kuin ihan toisenlainen, sisällöltään aivan toisenlainen kuin se, että olisi nyt vaan kvarkit, jotka törmäilee toisiinsa. Että tietenkin on niin, että eihän nyt kukaan pysty tämmöistä näitä laskuja sitten oikeasti suorittamaan, mutta tämä on niin kuin tämmöinen maailman kuvallinen seikka, että on kuviteltavissa oleva ymmärrys sitten, tai tämmöinen ehkä filosofisluonteinen ymmärrys sille, että miten aine ja sanotaan maailma, jossa ei ole mitään erillistä henkiainesta, niin miten siinä maailmassa kuitenkin voisi nousta, emergoida sitten tämmöisiä meille ihmisille niin rakkaita ominaisuuksia kuin ajattelu tai ymmärrys ja niin edelleen. Että en näe näissä nyt mitään, siis itse asiassa musta näissä ei ole mitään semmoista ihmeellistä vastustettavaa edes. Jos on valmis luopumaan siitä dualistisesta ajatuksesta, että on olemassa erillistä henkiainesta, niin sitten tämä on minusta ihan niin kuin vartenotettava ja järkeenkäypä joka miehen ajatusrakennelma. Se on niin kuin, se on sitten tietysti tämmöiset ammattifilosofit aina löytää kaikista jotenkin nokittavaa, mutta että noin niin kuin tavalliselle ihmiselle se musta ihan hyvin riittää.
Me vähän puhuttiin tuossa jo aikaisemmin siitä, kuinka tiede käsitetään väärin, kun asetetaan uskonnottomuus ja uskonnollisuus vastapuoleiksi, ikään kuin olisivat täysin antagonistisia toisilleen, mutta uskovaiset puhuu usein, ja nyt mä viittaan sveitsiläis-ranskalaiseen kalvinismin perustajaan Calvin tai Calvin ja Jumala aisti, eli uskovan toisenlainen tieto. Mikäs ajatusrakennelma tämä nyt on?
Niin, se on kai varsin vanha ajatus siitä, että varmaan menee sinne keskiajalle jo ajatus siitä, että meillä on siis tätä tämmöistä aistein maailmasta saatavaa tietoa, mutta että sitten Jumala voi niin kuin antaa tämmöistä ilmestyksen kaltaista tai ilmoituksen kaltaista tietoa. Ja sikäli kun mä oikein muistan, siis keskiajalla ajateltiin vielä, jos tämä jumalallinen ilmoitus ja sitten aistein saatava tieto jotenkin ristiriidassa, niin se ilmoitus on niin kuin voittaa. Ja se oli sitten filosofi Locke, joka sitten niin kuin teki sen mullistavan oivalluksen, että kuitenkin se aistinvarainen täytyy olla luotettavampaa, koska me ei koskaan voida olla varmoja siitä, että onko se meidän päässä kaikuva jumalallinen ilmoitus sittenkin lähtösi vaikkapa saatanasta. Että tämän kaikuja mun mielestä on tuo ajatus siitä toisenlaisesta tiedosta, että ikään kuin olisi sitten vielä joku toinen tapa, joku toinen selittämätön tapa saada tuota tietoa maailmasta, jolla ei ole mitään tekemistä meidän aistien kanssa. Tämähän on nyt semmoinen ajatus, jota on sitten mahdotonta osoittaa millään tieteellisellä menetelmällä vääräksi, mutta että ehkä nyt käytäntö kuitenkin sitten niin kuin sanoo, että voihan se olla, että semmoista on olemassa, mutta että se on aika harvinaista, eikä se tunnu kovin tehokkaalta, koska yhtäkään avaruusrakettia tai kännykkää ei ole rakennettu sen tiedon perusteella, vaan kaikki on täytynyt perustua siihen luotettavaan tietoon, joka tieteen metodilla ja niillä aistihavainnoilla on saatu. Että musta puhe tämmöisestä toisenlaisesta tiedosta kuuluu enemmän sinne tunnerekisterin puolelle, että vaikka sillä niinkö voi muodollisesti olla lauseina sellainen muoto, että tässä nyt saadaan jotain tietoa, niin se, mitä tosiasiassa sanotaan, on se, että olen varma siitä, että minulla on se varma tunne, että Jumala on olemassa tai jotakin tämän kaltaista. Että se ei sinänsä niin kuin eroa sitten tämmöisestä tunnekokemuksesta millään tavoin.
No, mä haluaisin esittää sellaisen kysymyksen, että sun kirjan tavallaan tuo asema, minkä sä otat tuon kirjan kirjoittajana, on uskonnottoman ihmisen perspektiiviä. Sä tavallaan kutsut itseäsi siinä antropologiksi, joka seuraa oikeastaan uskonnollisten ihmisten elämää. Mutta mä haluaisin kysyä sellaisen ehkä vähän provosoivamman kysymyksen, että miten kukaan voi ottaa Raamattua kirjaimellisesti? Siis kun muistan jostakin uskonnon tunnilta ennen kuin erosi kirkosta ja piti olla uskonnon tunnilla, luettiin jotenkin, sai lukea Raamattua vapaasti jotenkin Mooseksen kirjan käskyjä ja muita, ja se oli yhtä hihitystä, ja siis niin kuin, en kukaan näitä voinut ottaa tosissaan. Mä kysyisin tällaisen vähän kaksijakoisen kysymyksen, että siis miten kukaan voi ottaa Raamatun kirjaimellisesti kokonaisuutena totena, ja sitten toisaalta mitä on jäänyt Raamatun erityisesti Uuden testamentin ulkopuolelle gnostilaisuuden nimissä ja apokryfisessa kirjallisuudessa. Tulisi tästä vähän liian laaja kysymys, mutta
no siis tämä on tietysti, en minäkään tiedä miten kukaan voi ottaa Raamatun täysin kirjaimellisesti, mutta on olemassa pieni joukko ihmisiä, jotka sen kuitenkin tekee. Ja ehkä sitten suurempi joukko ihmisiä on niitä, jotka ei ota Raamattua nyt aivan kirjaimellisesti, mutta ajattelee kuitenkin, että se nyt pääpiirteissään on jonkunlaista jumalallista ilmoitusta. Että se ilmoitus on ehkä vähän kätketty ja se täytyy niin kuin silleen tulkita sieltä ulos. Että tämä on hyvin pieni joukko, jotka ottaa siis joka sanan kirjaimellisesti, enkä mä, tai ainakin sanoo ottavansa, että mä luulen, että he ei kuitenkaan sitten käytännön elämässään sitä aina tee. Mutta sitten se suurempi joukko on se, joka kuitenkin luottaa siihen Raamattuun jonkunlaisena suurena auktoriteettina, riippumatta vähän siitä, että mitä siellä sanotaan. Jos ottaa sieltä jotain tämmöisiä kohtia, jota sitten varsinkin tämmöisenä teini-iässä usein keskusteluissa halutaan ottaa esiin juuri, niin niitä selitetään sitten pois ja sanotaan, että ne pitää tulkita tässä ja tässä valossa ja periaate on kuitenkin selvä ja sanoma on selvä ja niin edelleen, että sillä Raamatulla on kuitenkin se semmoinen erityinen asema sitten siinä uskonnollisessa elämän muodossa. Siis jos olet uskonnoton, niin se tuntuu aivan kummalliselta, että olisi niin kuin olemassa joku yksi kirja, jota täytyisi jotenkin, niin kuin vähän niin kuin mä käytän tuossa kirjassa sanoa, pitää semmoisena uskonnollisena fetissinä. Että jos joku vaikkapa Jari Tervo Uutisvuodossa heittää sen olan yli seinään, niin se on niin kuin hirvittävä loukkaus. Kyllä mun kirjaa saa heittää seinään, jos haluaa. Mutta että se sun toinen niin kuin puoli tässä kysymyksessä sitten koski niitä kirjoja, jotka on sitten jätetty pois siitä Raamatusta. Et se ehkä tekee tilanteesta vielä omituisemman, että siis mormoneillahan on tämä ajatus, että se kirja niin kuin saneltiin kokonaisena ja kerralla kultatabletteihin, jotka ikävä kyllä sitten katosi, eikä niitä ole löytynyt, mutta se on kuitenkin siis jos uskoo siihen, niin sitten voi sanoa, että tämä koko kirja, se on niin kuin selkeästi Jumalan tai hänen lähettilänsä sanelema. Mutta siis Raamattuhan on sitten opus, joka on syntynyt tämmöisessä komiteatyöskentelyssä. Että sieltä on niin kuin otettu jotain ja heitetty pois jotain ja käyty kauheita kinaa siitä, että mitkä osat niin kuin säilytetään ja mitkä heitetään pois. Ja erityisesti just silloin joskus, sanotaan 300-luvulla, oli nämä tämmöiset gnostilaiset opit jotenkin ilmeisesti sitten hyvin vallalla ja tapetilla niin, että niitä vastaan piti taistella ja ne karsittiin sitten armotta Raamatusta. Että kun tiedetään kuitenkin tämän Raamatun niin kuin tämmöinen historiallinen evoluutio, niin se, sitä taustaa vasten tuntuu sitten vielä kummallisemmalta se ajatus, että se olisi nyt jotenkin niin kuin kirjaimellisesti totta. Että mehän niin kuin, tavallaan, niin kuin, jos ministeriö nimittää täällä jonkun virkamieskomitean tekemään jonkun pumaskan, niin ei kai sitäkään nyt pyhänä koskaan pidetä.
Toivottavasti ei. Täällä on tänään siis vieraana kosmologian professori Kari Enqvist, me puhutaan uskonnottomuudesta. Sä perehdyit tätä kirjaa tekijässä aika paljon Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja jakoihin siellä tämän kirkon piirissä. Sä jaat muun muassa taantumukselliset konservatiivit ja liberaalit, jotka ymmärtääkseni viittaa nimenomaan tapaan, jolla Raamattuun suhtaudutaan. Voisit sä hetken avata näitä taantumuksellisia, konservatiivisia ja liberaaleja virtoja evankelis-luterilaisessa kirkossa?
Niin, yleensähän kirkon sisällä käydään kovasti sitä kinaa ja keskustelussa, niin kuin nämä termit konservatiivit ja liberaalit on niin kuin ne kaksi puolia, jotka taistelee, että tämä taantumuksellisten tuominen tähän oli tämä minun suuri innovaationi sitten. Ja se mun ajatus oli se, että siis taantumukselliset ovat tyypillisesti niitä, jotka vastustaa nyt sitten naispappeutta ja homoliittoja, ja jotka niin kuin taantumuksen määritelmän oikeastaan mukaan haluaisi niin kuin kääntää kelloja taaksepäin. Siis mennä sinne kultaiselle 30-luvulle ja sen aikaiseen niin kuin arvomaailmaan. Ja konservatiivit sitten, jotka mä kuvittelen, siis tämähän kaikki nyt on vaan tämmöistä minun mututuntua, että ei ole mitään tämmöistä tutkittua tietoa, että mututuntua. Konservatiivit on siis niitä, jotka pelkää keikuttavansa sitä kirkon suurta venettä siinä pelossa ehkä, että jotakin kauhistuttavaa voi tapahtua, että esimerkiksi, että taantumukselliset lähtevät pois tai kirkkovene alkaa vuotaa niin kuin seula, kun ihmiset sitten riitelyyn kyllästyneinä eroavat kirkosta. Ja tämä on tämmöinen suuri popula, joka mun mielestä sitten oikeastaan hallitsee sitä nykypäivän kirkkoa. Toki on kaikennäköisiä harmaan sävyjä meidän piispoissakin varmasti näköpiirissä. Ja liberaalit on sitten tämmöinen eteerisempi väki, jolla on tällaisia niin kuin ehkä painotuksia, että Raamatun sijasta painotetaan ehkä enemmän sitten sitä henkilökohtaista kokemusta. Ja nämä liberaalit on sillä lailla vaikeasti tartuttavia, että ei oikein tiedä, että mistä he milloinkin puhuu. Että heillä on niin kuin, heidän taustansa ehkä usein voi olla vähän akateeminen, mä luulen niin, mutta ja he on niin kuin yhteiskunnallisesti sitten ajateltuna, ne on niitä edistyksellisiä, että he hyväksyy homoliitot ja naispappeuden ja paljon muutakin, mutta että näin opillisesti ajateltuna, että heillä on ehkä tämmöinen uskonnon sisällön eteerisyys, joka tekee sitten siitä erityisen vastenmielisen näille taantumuksellisille.
Miten sitten tällainen, kun sä viittaat John Wikströmin lauseeseen, jossa väitetään, että uskonto vastaa kysymykseen, miksi ja mitä varten maailmankaikkeus ja ihminen ovat syntyneet ja ovat olemassa. Luonnontiede sen sijaan kysymykseen, miten tämä kaikki on tapahtunut. Eli tässä tulee tämä toinen tieto ilmeisesti tavallaan toistettuna, mutta miksi ja mitä varten maailmankaikkeus ja ihminen ovat syntyneet ja ovat olemassa. Antaako se nyt todellakaan, siis tästähän saisi sellaisen kuvan, että ei se mitään sano.
No näin mä itse ajattelin, ja tämä ei oikeastaan ehkä liity ihan siihen toisenlaiseen tietoon, siis vaan pikemminkin ehkä sitten semmoisen kirkon yleiseen strategiaan, jossa se pyrkii niinkö tavallaan tieteen rinnalle ikään kuin samanvertaiseksi kumppaniksi, että me hyvin usein mielellään sanotaan, että sekä uskonto että tiede, niin kuin ne tutkii maailmaa kokonaisuutena ja tiede paljastaa sieltä niin kuin sitten niitä luotettavia totuuksia, mutta se ei kerro sitten, että miksi jonkun luonnonvakion arvo on jotakin tai miksi maailma on semmoinen kuin on. Ja sitten ajatellaan, että no ikään kuin tämä tieteen sopuisa petikaveri uskonto sitten kertoo sen, ja se on ehkä semmoinen tapa tässä maallistuneessa maailmassa ja tieteen hallitsemassa länsimaisessa todellisuudessa koittaa niin kuin vähän sitä uskonnon profiilia nostaa, mutta että sitten voi kysyä, että no minkälainen se uskonnon miksi vastaus sitten on, ja se vastaus on aina sama, että Jumala teki sen tällaiseksi. Ja sitten niin kuin uskonnollisille ihmisille tämä on niin kuin semmoinen valtaisa niin kuin valaistuminen, tai tämä on nyt se syy. Mutta jos on sitten silleen niin kuin, tieteen ja analyyttisen ajattelun ikään kuin pauloissa, niin sitten voi asua, että no miksi tämä nyt oli se syy, että no miksi Jumala on olemassa ja miksi ei olemassa montaa Jumalaa, että et kuka teki Jumala, oliko se komitea Jumalia vai mitä siinä on. Et jotenkin musta, niin kuin mä oon itse sanonut, että tämä on niin kuin tällainen vastaus. Ne kaikki uskonnolliset vastaukset on sellaisia vastauksia, jotka ei nyt oikeastaan ole vastauksia ollenkaan, vaan me antaa tunteen siitä, että vastaus on annettu. Et se on niin kuin semmoinen, että sit uskonnollinen ihminen voi sanoa, että no, näinhän se on, että kaikki on Jumalan kädessä. Ja sillä lailla paketti on niinku kääritty kasaan ja se voidaan narupanna siihen ja unohtaa se. Mutta että tietysti sitten monelle modernille ihmiselle tämä ei riitä. Että se tuntuu, mä luulen, että monesta tuntuu, että ei se ole riittävä vastaus. Ja sitten voi kysyä, että onko mitään vastausta tämmöisessä mielessä olemassakaan.
Mitä sitten, jos palataan luonnontieteeseen ja evidentialisteihin, jopa kreationisteihin? Evoluutio tuntuu olevan tämä kovin paikka.
Niin, no se on varmasti ymmärrettävissä sitten sitä ikään kuin kristillistä oppitaustaa vasten, että olisi pitänyt niin kuin olla syntiin lankeemus ja ikään kuin se vanha jo renessanssin idealisoima historiakäsitys, että oli kulta-aika. Että aloitettiin kulta-ajasta ja sitten niin kuin on ollut se rapautuminen. Ja nyt eletään sitten synnissä ja siinä kreikkalaisten rauta-ajassa. Ja tämän niin kuin kulta-ajan palauttamiseksi sitten on täytynyt tulla Jumalan poika, joka sitten kuolemansa kautta on niin kuin lunastanut tämän näiden ihmisten synnit. Mutta että jos nyt sitten evoluutio sanoi, että me oltiin alussa molekyylejä, sitten vähän sen jälkeen kaloja ja siitä sitten pikkuhiljaa, niin kuin on tähän radiostudioon tultu, niin voi kysyä, että no missä on se syntiin lankeemus siinä kertomuksessa? Ja jos ei ole syntiin lankeemusta, niin missä on sitten se ristillä suoritettu lunastus? Että tässä, mä luulen, että tässä on niin kuin tällaisella niin kuin, opillisella tasolla, tämä on ehkä se sellainen kivi, joka siellä kengässä hiertää, mutta että mä luulen, että sitten taas jos ajatellaan tavallisia ihmisiä, ei nyt välttämättä ajattele näin monimutkaisesti, vaan että se tuntuu niin kuin tuntemattomassa sotilaassa. Hietanen sanoi, että en mä nyt mikään affena ole, että se vaan tuntuu väärältä ja sitten se jotenkin se ajatus sitten ei sovi yhteisen kanssa, että Jumala on luonut ihmisen, että mitä se luominen nyt sitten tarkoittaakaan täsmällisesti, niin mä luulen, että se, koska se on jotakin, joka koskettaa jokaista meitä, me ollaan kaikki ihmisiä ja sä oppi evoluutiosta niin kuin koskettaa jotenkin sitä meidän asemaamme tässä maailmassa ja tässä luonnossa. Ja se on jollakin tavoin hyvin ristiriidassa sitten semmoisen perinteisen, tai voisi sanoa taantumuksellisen kristillisen käsityksen mukaan. Et toki paljon sitten on ihmisiä, jotka ihan hyvin, uskonnollisia ihmisiä, jotka ihan hyvin voi omaksua evoluution ja olla silti uskonnollisia.
No osa evidentialisteista ja kreationisteista tavallaan leikkii tiedettä, käyttää tieteen käsitteitä, mutta se ei ole ehkä se, mitä mä ajan takaa, vaan pikemminkin se, että sen, että olemme täällä, äärimmäinen epätodennäköisyys. Miten sitä käsitellään? Tiettyjen kosmologisten vakioiden ja tämän kaltaisten asioiden äärimmäinen epätodennäköisyys. Onko se jonkinlainen näköharha, koska täällähän me ollaan, vai onko se todellakin niin ääretön epätodennäköisyys, että sitä on hyvin hankala ymmärtää?
No ensinnäkin täytyy sanoa näin, että siis kukaan ei osaa laskea nyt näitä todennäköisyyksiä. Siis me voidaan kaiken näköisiä numeroita heitellä ja saada lukuja, mutta et siis oikeasti nyt missään ankarassa tieteellisessä mielessä meillä ei ole mitään käsitystä siitä, että millä tavoin asiat voisivat olla. Mikä on todennäköisyys sille, että asia olisi se, mikä me nyt nähdään, että se olisi jotenkin toisella tavoin. Et siinä ei ole niinkö mitään keinoa tehdä mitään luotettavaa numeerista arviota. Et nämä tämmöiset todennäköisyydet on nyt sille ihan niinkö hatusta otettuja. Ja sitten voidaan niinkö tietysti miettiä, että johtuuko tosiaan se, että maailma tuntuu niin epätodennäköiseltä siitä, että me nyt vaan satumme olemaan. Jos asiat olisi vähänkin toisella, niin sitten me ei oltaisi täällä ihmettelemässä. Ja sitten voidaan kysyä, että onko sitten olemassa jotain toisia kopioita, toisia yrityksiä jossain muualla maailmankaikkeudessa. Nämä on tämmöistä spekulaatiota. Mä luulen, että jos nyt ei ajatella mitään tämmöistä niin monimutkaista asiaa kuin maailmankaikkeuksia ja luonnonvakioita, jokainen ihminen voi ajatella ihan omaa elämäänsä ja katsoa, mikä sitä polkua, joka on heidät johtanut nyt vaikka naimisiin jonkun henkilön kanssa tai töihin radioon tai minne tahansa, niin aina kun katsoo taaksepäin, niin sehän näyttää valtavan kiemuraiselta. Ja aivan siis semmoisten mahdottomien yhteensattumusten summalta. Mutta tässä sitä kuitenkin ollaan, jokainen meistä. Ja jos nyt ei usko, että Jumala ohjaa ja johdattaa sitten jokaista meistä, aivan erityisesti niistäkin, joita joutuvat työttömiksi tai alkoholisteiksi, niin voi vaan sanoa, että tällaista maailmassa on, että siellä tapahtuu monia asioita ja jos kuvittelet, että niin kuin me pyrittäisiin johonkin tiettyyn päämäärään, niin ne kaikki lopputulemat sitten tietysti vaikuttaisivat äärimmäisen epätodennäköisiltä ja suoranaisilta ihmeiltä. Mutta jos on vaan niin, että maailmassa nyt tapahtuu jotain, niin jotainhan siellä on tapahduttava sitten. En näe näitä kyllä kovin vakavasti otettavina argumentteina.
On kuitenkin jotenkin sellaisia asioita, mitä sä purat. Itse asiassa ei ehkä aivan näin kompleksisia, mutta mun ymmärtääkseni skolastiikkaan liittyviä asioita, kuten alun käsite siitä, että jonkun täytyy alkaa ollakseen. Sä kuitenkin tähän esimerkiksi puutut.
Niin, nämä on tällaisia vanhoja filosofisia argumentteja, jotka perustuu nyt sitten siihen logiikkaan ja maailman ymmärrykseen, tai siihen logiikkaa, joka on syntynyt savanniapinan maailman ymmärryksestä, mutta että todellisuus sellaisena, kun se on nyt näyttäytyy esimerkiksi 1900-luvun fysiikan historiassa, niin sehän on paljon vaikeammin ymmärrettävissä kuin mikään, mitä me on koskaan kuviteltukaan. Ja se, että alku esimerkiksi liittyy siihen, että miten me ymmärretään ajan käsite, mitä on aika. Ei sekään ole mitään semmoista ilmiselvää, että on aina joku kosminen vaarinkello, joka tikittää jossakin ja aika on jotenkin absoluuttista ja mehän tiedetään suhteellisuusteoriasta, että aika ei ole absoluuttista ja sen päälle, kun vielä heitetään kvanttifysiikan sumeus, niin nämä loogiset argumentit niin kuin niissä premisseissään jo murenevat hyvin helposti. Et yksi esimerkki on tämä, josta usein puhutaan näin, ja johon kosmologina usein törmää, on tämä kysymys että siitä, että mitä oli ennen alkuräjähdystä. Ja siihen niin kuin sitten vastaus on se, että tämä on niin kuin monilla tavoin mieletön kysymys. Että ei ole mitään tyhjää tilaa, jossa kello tikittää ja odottaa, että valtionvirastoissa noudatettava työaika alkaa niin, että maailmankaikkeus voidaan panna liikenteeseen. Mutta nämä on hyvin vaikeita asioita silleen ymmärtää tämmöisen niin kuin arkijärjen keinoin. Ja sen takia nämä ehkä sitten ne on niin pitkäikäisiä.
Täällä on tänään siis vieraana kosmologian professori Kari Enk, mistä me puhutaan uskonnottomuudesta. Mulla on sellainen tunne jotenkin tuossa kirjan lukiessa, en tiedä jaatko mielipidettä ollenkaan, mutta sulla on tämä antropologinen hieman etäännyttävä ote, ja sitten toisaalta jossakin vaiheessa alkaa pinna palaa sitten kuitenkin kirkon kanssa, ja sitten liikutaan aika paljon katolisessa kirkossa. Ja esimerkiksi mä oon täällä otsikoinut tällaisen kuin natsikortti, joka siis mun nähdäkseni tarkoittaa sitä, että siinä on ensinnäkin väärin ymmärretty natsien ateistisuus ja toisaalta siinä on väärä lause siitä, että uskonnoton ihminen olisi jotenkin moraaliton.
Niin, siis en mä oikein näin en haluaisi sanoa, että mulla olisi jotenkin pinna palannut näiden uskonnollisten ihmisten kanssa. Että se uskonnollisuus sinänsä se on mulle vähän semmoista vierasta, mutta mä sitten katson sitä vähän niin kuin todella antropologin tavoin, joka menee jollekin semmoiselle heimon pariin ja tarkkailee niiden rituaaleja, hellekypärä päässä ja kirjoittaa sitten muistiinpanoja ja lähtee sieltä pois. Mutta että sitten toinen aspekti tässä on tietysti se, että kun puhutaan nyt meidän evankelis-luterilaisesta kirkostamme, niin se on instituutio, joka toimii yhteiskunnassa ja sillä on yhteiskunnallisia vaikutuksia. Ja sitä kautta sitten sen piispojen sanomiset ja sanomatta jättämiset niin kuin saa merkityksiä, jotka on jotakin muuta myös kuin pelkkää sitä uskonnollisuutta. Ja tämä tämmöisen niin kuin, tämä esimerkki siitä, kuinka tämä ex-piispamme Wikström sitten käytti tätä natseja esimerkkinä tämmöisten siitä pahuudesta, jota sitten tämmöiset ateistit saavat aikaan, niin se musta oli sitten vähän semmoista kummallista, kun mä ajattelin, että kyllähän nyt toki täytyy piispan tasoisen ihmisen olla täysin tietoinen siitä, että minkälainen liikenatsismi sitten aikanaan Saksassa oli ja miten voimakkaat kristilliset perustat ja pohjavirtaukset sillä oli. Että tämä on nyt semmoista sitten ehkä, mä panen tämmöisen niin kuin ikään kuin sen kirkon käymän yhteiskunnallisen taistelun piikkiin pikemminkin kuin nyt sitten tämmöisen ehkä filosofisluonteisen moraalipohdinnan piikkiin.
Tämä tavallaan johdattaa meidät sitten islamiin myös tällä hetkellä, koska tieteellinen maailma vaikuttaa aika synkältä tällä hetkellä.
Se on kyllä aivan tosi seikka ja tämä ei ole nyt ollenkaan sitten länsimaisten islamipanettelijoiden väittämää, vaan tämä oikeastaan ne mun tietoni, jotka mä nyt tähän kirjaan on pantu, on lainattu suoraan sitten islamin uskosilta luonnontieteilijöiltä, jotka sitten niin kuin valittelee sitä islamilaisen maailman surkeaa tilannetta, ja siis erityisesti luonnontieteiden alalla. Ja siis mulle se ehkä kertoo nyt juuri siitä, kuinka sitten uskonnolla ja voimakkaalla uskonnollisuudella voi olla hyvin tukahduttava ote. Ja niin kuin tuossa kirjassakin sitten ehkä vähän siihen viittasin myös, että miten samanlaista näkyy sitten länsimaiden Euroopan historiassa monta vuosisataa sitten, mutta että se vielä näkyy islamilaisessa maailmassa niin voimakkaana, niin on ehkä hyvin yllättävää. Luonnontieteissähän on kaksi islamin uskosta Nobel-palkittua, josta toinen on egyptiläissyntynyt Amerikassa työskentelevä kemisti, ja toinen on tämä mun oman alani lähistöllä oleva pakistanilainen Abdus Salam, jonka mä oon joskus konferensseissa aikanaan nähnytkin. Mutta että joka kuitenkin sitten Pakistanin lainsäädännön kannalta oli puoli rikollinen, koska hän kuuluu tämmöisen Ahmadin lahkoon, joka on Pakistanissa kriminalisoitu sillä tavoin, että tämmöinen Ahmadi ei saa kutsua itseään islamin uskoiseksi kuolemanrangaistuksen uhalla. Että tämä niin kuin kertoo jotenkin musta sitä henkisestä ilmapiiristä, ja joka nyt sitten tieteen suhteen vallitsee islamilaisessa maailmassa. Ja jos katsoo luonnontieteiden historiaa, niin kyllä se on aina musta ollut hyvin selvää, että se on kukoistanut siellä, missä niin kuin on ollut vähiten tämmöistä ideologista tai uskonnollista pakkopaitaa ja rajoitetta.
Sun kirjasta löytyy myös eräänlainen uskonnottomien evankeliumi, jossa sä kehotat lukijaa suoraan, nyt mikäli hän ei jaa tätä uskonnottomuutta, niin hypätköön seuraavalle sivulle, mutta sä esität tämän evankeliumin kuitenkin, joka, mitä mä sanoisin, kepeydessään ilahdutti mua. Haluatko sä tiivistää jotenkin sen sanoman?
Niin, tämähän on oikeastaan tämmöinen Kierkegaard-lainaus, jossa niin kuin mä sanon, että ihminen voi vaan niin kuin antautua sen uskonnottomuuden tilaan ja hypätä sen syliin ilman, että sitä tarvii mitenkään erityisesti perustella. Ihan niin kuin uskonnollisuuttakaan ei tarvitse erityisesti perustella, myöskään uskonnottomuutta. Se ei tarvi perusteluja. Ja jos ihmiset tulevat ja sanovat sitten sinulle vaikkapa, että eikö nyt esimerkiksi tämä maailman sen ihmeelliset muodot ja päivän kakkaran täydellinen symmetrisyys, niin eikö se vakuuta sinua Jumalasta, niin siinä riittää vaan sanoa, että ei.
Suuret kiitokset keskustelusta, Kari Enqvist. Oli ilo.
Kiitos.